У германскай дыяцэзіі Оснабрук адкрываецца першы ў краіне хрысціянска-юдаіскі дзіцячы садок, паведамляе штотыднёвік дыяцэзіі. Дзіцячая ўстанова «Цар Давід» – сумесны праект дыяцэзіі Оснабрук, гарадской яўрэйскай супольнасці і катэдральнай парафіі Святога Пятра. Група з 10 дзяцей розных узростаў, розных веравызнанняў будзе выхоўвацца ў рамках юдэйскіх і хрысціянскіх традыцый. Пры гэтым будзе праходзіць працэс вывучэння абедзвюх рэлігій. Плануецца таксама сумеснае правядзенне хрысціянскіх і юдэйскіх святаў. Ежа ў дзіцячым садку для ўсіх будзе кашэрнай. Група выхавацеляў складаецца з хрысціян і юдэяў. «Цар Давід» будзе размешчаны на тэрыторыі каталіцкага дзіцячага садка Святой Барбары, які належыць катэдральнай парафіі Святого Пятра. Дзеці будуць сустракацца на пляцоўках для гульняў і ўдзельнічаць у сумесных занятках. Генеральны вікарый дыяцэзіі Оснабрук ксёндз прэлат Тэа Пауль заявіў, што праект пакліканы для таго, каб з маленства вучыць з павагай і адкрыта сустракаць прадстаўнікоў іншых рэлігій.